tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Predsjednik Tadić pozvao Srbe da uklone barikade i KFOR da obustavi akcije na severu Kosmeta. Odluka Evropske unije o kandidaturi Srbije već u ponedeljak potvrđena u Briselu. Demonstranti u Teheranu, uglavnom studenti, upali u britansku ambasadu nezadovoljni uvođenjem novih sankcija Iranu zbog iranskog nuklearnog programa. Kopija fresaka iz manastira Gračanice, Mileševe i Sopoćeni od danas deo stalne postavke u najvećoj franjevačkoj bazilici Santa Croce u Firenci. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila Brazil 3-1 u osmom kolu svetskog kupa u Japanu. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 7 do 12, u Beogradu oko 8 stepeni. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je predstavnike KFOR-a da ne pokreću akcije uklanjanja barikada, a političke predstavnike Srba na severu Kosmeta pozvao građane da uklone barikade. Ida Maričić.
Tadić je apelovao na KFOR da ne pokreće akcije koje mogu da ugroze živote ljudi, a Srbe je pozvao da u ovoj teškoj situaciji u kojoj samo ekstremisti imaju koristi uklone barikade.
Ovo je atmosfera u kojoj apsolutno nema rešenja problema. Mi moramo stvoriti ambijent i atmosferu u kojoj možemo da rešavamo problem koji pogađa i srpski i albanski narod i čitavu Evropsku uniju i čitav region. Pozivam predstavnike KFOR-a da obustave akcije u kojima uklanjaju barikade, jer te akcije dovode u pitanje i živote građana i proizvode nove i vrlo teške rizike. A političke predstavnike Srba pozivam da učine sve da uklone barikade, jer one ugrožavaju iznad svega živote građana, a ne obezbeđuju da se odbrani niti jedan jedini nacionalni interes. Naprotiv, dovode nas u situaciju da izgubimo svaku mogućnost da branimo osnovne nacionalne interese i na severu Kosova, na Kosovu uopšte i u međunarodnoj areni.
Predsjednik Tadić je ocenio i da smo danas još dalje od kandidature nego pre dva dana, zato što nas nasilje na Kosovu udaljava od Evropske unije.
Što se tiče statusa kandidata, danas smo dalje od statusa kandidata nego smo bili prekjuče. Što se tiče moje pozicije kao predsjednika Srbije, ja odustati neću. Nastavit ću i proces rešavanja problema na Kosovu i Metohiji. Činit ću svaki napor da na kroz miran proces i dijalog pronađemo kompromisno i obostrano prihvatljivo rešenje, da time doprinesemo pomirenju srpskog i albanskog naroda. A s druge strane, nastavit ću svoj posao u procesu evropskih integracija i bez toga ne možemo da postignemo ni valjan uspeh.
Predsjednik je rekao i da je mnogo onih kojima je u interesu da Srbija ne dobije status kandidata. To je, naveo je, u interesu kriminala, ekstremističkih snaga u Srbiji i vlasti u Prištini, ali i zemalja članica koje ne žele proširenje Evropske unije. Pucnjava i paljenje na severu Kosova sasvim sigurno dodatno će narušiti naš međunarodni kredibilitet, zaključio je Tadić.
Građani okupljeni u Jagnjenici uglavnom su sa nevericom reagovali na poziv predsjednika Tadića da uklone barikade. Situacija na severu Kosmeta trenutno je mirna, a razgovor predstavnika Srba i komandanta KFOR-a završen je bez dogovora. Vojnici KFOR-a su posle tog sastanka upozorili okupljene Srbe da će pucati ukoliko pokušaju da postave novu barikadu na putu. Sa severa Kosmeta Tanja Vujsić.
Srbi u mestu Jagnjenica, gde je juče došlo do sukoba sa KFOR-om nakon što su vojnici uklonili jednu od mnogih barikada na severu pokrajine, odlučni su da ne dozvole nasilno uklanjanje pomenutih barikada. Sa nevericom su primili vest da je predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao na uklanjanje barikada, jer kako kažu, predstavnici Beograda su ih pozvali da naprave barikade i tako se odbrane od pokušaja Prištine da na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje uspostave kosovsku carinu.
Sada kaže grđe od ovoga nema kud.
Nažalost, šiptarima su dali državu zato što ne znaju da reaguju, zato što se plaše nasilja, zato što se plaše za njihovu bezbednost.
Niko od nas ne vodi račun. Mi velike muke imamo, dan i noć plaču.
Inače, čitavog dana vojnici KFOR-a preko megafona upozoravaju Srbe da se, ukoliko se ne raziđu ili pokušaju da naprave novu barikadu ili se približe bodljikavoj žici, upotrebiti suzavac i vodene topove. Sa druge strane, Srbi im odgovaraju. Iako je danas došlo do sastanka između predstavnika KFOR-a i predsjednika opštine Zubin Potok Slaviše Ristića, nikakav dogovor nije postignut. KFOR je tražio da se građani sklone da bi vojska postavila kontrolni punkt, dok Ristić traži da se KFOR vrati na svoje početne pozicije i izražava nerazumevanje za KFOR-ovu akciju uklanjanja barikade, kada je vojsci dozvoljeno korišćenje jedne saobraćajne trake koju mogu bez problema da koriste.
Poslanici u Skupštini Srbije bili su zatečeni pozivom predsjednika Srbije Borisa Tadića da Srbi uklone barikade i nisu želeli da daju izjave. Prethodno je nastavljena sednica Odbora za Kosovo i Metohiju, koja je juče prekinuta, pošto šef pregovaračkog tima Beograda nije dostavio izveštaj o posljednjoj rundi dijaloga. Posle više od sat rasprave, sednica je ponovo odložena, ali ovoga puta za ponedeljak. Sandra Cvijanović.
Na sednici odbora najmanje reči bilo je o Kosovu, a mnogo više o šefu pregovaračkog tima Beograda Borislavu Stefanoviću. Kako ni u jednom trenutku nije poverovao u njegove reči da je zbog nastavka pregovora sa Prištinom sprečen da prisustvuje sednici, predsjednik odbora Ljubomir Kragović, inače radikal, proverio je i red letenja aviona.
Deva leta u jutarnjim satima za Brisel, znači da je gospodin Borko Stefanović mogao da dođe. Sednica je tek sutradan. Znači da on je mogao i večeras da ode ako ima taj privatan avion.
Srđan Milivojević iz DS-a pokušao je da opravda izostanak Stefanovića i uozbilji raspravu.
Ako vi mislite da može neko iz aviona danas da stigne u Brisel i da odmah krene na pregovore, to možda tako radite površno u Srpskoj radikalnoj stranci. Gospodin Borko Stefanović nije krenuo na sastanak Centralne otužbinske uprave. On je krenuo na vrlo važan, odgovoran državni posao.
Međutim, odsustvo Stefanovića za predstavnike DSS i G17 plusa sa Kosova manje je bilo bitno od rešenja do kojih se dolazi tokom pregovora. Tako je Stojanka Petković iz G17 upitala da li će diplome Albanaca stečene na nelegalnim školama takođe biti priznate.
Da li se u ovom momentu uopšte rešava stanje na severu Kosova? To me interesuje. I ovo je obezvređivanje, dakle, ovog odbora. Imamo jednu goruću situaciju gdje je u pitanju narod.
Sednica odbora odložena je za ponedeljak, do kada bi trebalo da stigne izveštaj o posljednjoj rundi pregovora. Na podnošenje izveštaja obavezao se 18. novembra i Borislav Stefanović.
Tehnički dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen sutra popodne u sedištu Evropske unije, potvrđeno je u Briselu, a potvrđeno je iz sedišta Evropske unije i da se u ponedeljak na sastanku Saveta ministara spoljnih poslova očekuje odluka o kandidaturi Srbije za članstvo u Uniji i da će ona biti doneta na osnovu rezultata sutrašnjeg dijaloga Beograda i Prištine kao i prethodnog mišljenja Evropske komisije. Prvobitno je trebalo da se o tom pitanju odlučuje na samitu šefova i država i vlada 9. decembra, ali je zbog obimnog dnevnog reda ta tačka prebačena na ministarski nivo.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu i Metohiji za period od 16. jula do 15. oktobra. U tom izveštaju Ban Ki-moon između ostalog ocenjuje da događaje na severu pokrajine mogu destabilizovati region Balkana. Na sednici će učestvovati šef srpske diplomatije Vuk Jeremić.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministri financija eurozone sastaju se popodne u Briselu kako bi se dogovorili o načinu rada evropske ekonomske vlade. Druga tema je davanje garancija da će profunkcionisati Evropski fond za monetarnu stabilnost u vrednosti 1000 milijardi evra. Naš dopisnik je Nataša Jokić.
Uoči početka sastanka ispostavilo se da nisu istinite glasine na osnovu kojih su poslednjih dana oživele evropske berze, a po kojima bi Nemačka navodno mogla da se odluči na kompromis i prestala da se drži pravila iz ugovora iz Maastrichta, kojim se Centralnoj evropskoj banci zabranjuje da pozajmljuje novac državama Evropske unije. Ispostavilo se ipak da Berlin ostaje pri svome, što znači da Nemačka nastavlja da insistira na menjanju evropskog ugovora i uspostavljanju pravila o budžetskoj disciplini i automatskim paznama za one države koje se u nju ogreše. Sa druge strane, Francuska i druge države eurozone smatraju da strogost u ovom trenutku ne bi ništa rešila, već bi samo otvorila vrata recesiji i drastičnom padu kupovne moći. Francuski političari i stručnjaci neumorno ovih dana ponavljaju da je navodno jedino rešenje da Centralna Evropska banka počne da pozajmljuje novac članicama Evropske unije kako to čine sve centralne banke svih država. Nemačka ne pristaje, podozrevajući da bi takve mere opustile sve rasipnike u Evropskoj uniji kao što su Grčka, Italija i ostale prezadužene države, a da bi onda Nemačka plaćala račune kao najveći ulagač u zajedničke evropske kase. Ministri financija eurozone pod pritiskom su kako Sjedinjenih Američkih Država, tako i Agencija za ocenjivanje financijskog stanja preduzeća i država, da preduzmu mere koje će omogućiti izlazak Evrope iz dužničke krize. Između ostalog i zato što bi recesija u Evropi imala negativne posljedice sa druge strane Atlantika.
Pitanje opstanka evra ne brine samo lidere eurozone. Građani Srbije pitaju se šta bi u tom slučaju bilo sa njihovom štednjom. Da li će evri postati bezvredni, da li će ih zameniti nemačka marka i postoji li način da se zaštite od sloma evra kupovinom neke druge strane valute ili zlata. Na te dileme odgovorili su gosti naše emisije Talasanje, zabeležila Milica Milovanović.
Da li će evro propasti? To je pitanje o kome danas raspravljaju stručnjaci svetskog ranga, lideri najmoćnijih zemalja, ali i obični građani. Dejan Gavrilović iz Udruženja građana Efektiva već se opekao baratajući stranom valutom kada je uzeo kredit u švajcarskim francima. Kako se on kao evro štediša suočava sa mogućnošću da evro propadne?
Ono što znam da ja imam neku svoju štednju koja je dalje u banci, pročitam neki tekst u novinama, zabrinem se, ali još uvijek nisam preduzeo ništa.
Ne uraditi ništa jedna je od opcija koju vagaju domaće štediše. U isto vrijeme savjetuju im se da prebace depozite iz evra u dolare, švajcarske franke, da kupe zlato ili da jednostavno povuku novac iz banaka. Predsjednik udruženja banaka Veroljub Dugalić naziva te savjete jednostavno neodgovornim.
Mi smo 2008. imali jedan težak period za 6 nedjelja podignuo milijardu evra sa štednje. I tome su jako doprinijele neodgovorne izjave brojnih ljudi, naravno pre svega tih analitičara koji su govorili jezda i da fina su mala deca, podigni te sve iz banaka, kataklizma, katastrofa i svi su dobili svoje pare. Isto je i sada. Banke su sigurne. Najveća adekvatnost kapitala u Evropi, 20%. Bilo je 27%. Dakle, banke su u Srbiji sigurne.
Za Dušana Uzelca sa portala kamatica.com, cela gužva oko opstanka evra je više psihološki nego ekonomski fenomen.
Šta god da se desi, čak i najgori scenarij koji može da se desi jeste da eto, prosto se i odustane od tog evra. Opet se to neće desiti preko noći ili preko vikenda i opet svi ti evri koje mi imamo bilo u tim slamaricama ili na računima neće postati bezvredni. Sad opet je pitanje opet i te druge valute koje će se zabrati, ali opet kažem, to su stvarno teoretske varijante kojima se raspolaže, ali više u pitanju kriza povjerenja nego realna kriza.
U čaršijskim pričama u Srbiji, nemačka marka je ta koja bi trebala da zameni evro. Dugalić iz Udruženja banaka naglašava da ni takva konverzija ne bi bila problem.
Čak i kad bi se to desilo, pa mi smo vršili konverziju marke u euro, pa jel bi bio problem da uradimo ponovo obrnuto? Ne bi. Ali to neće da se dogodi.
Ni sagovornik sa početka priče Dejan Gavrilović ne veruje da će se građani eurozone, najveće evropske banke, niti najjače države poput Nemačke, tako lako odreći evra.
Verujem još uvijek da je ovo, kažem, verujem, možda se ja možda tešim sam sebe, ali verujem da je ova priča i dalje nekako organizovana i da ima koliko toliku kontrolu, da se sve to radi iz nekog razloga da bi se možda određene stvari raščistile, očistile i onda da se krene sa neke stabilne osnove u neku možda bolju budućnost. Sad, ali sam optimista, to vidjet ćemo. A prorok nisam u svakom slučaju.
Podsjetimo da je guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić naglasio da je propast evra samo teorijska mogućnost, ali da je u svakom slučaju štednja u Srbiji sigurna kao i bankarski sektor. Svi stručnjaci u zemlji se slažu u jednom. Rešenje će doći izvana, iz eurozone, odakle je došao i problem.
Unija poslodavaca Srbije zatražila je od vlade da ukine nepotrebne agencije i ušteđenim novcem osnuje razvojnu banku. Unija je navela da bi ukidanjem 131 agencije, koliko ih je otvoreno u posljednjih 5 godina, ušteda bila više od 820 miliona evra. Formiranje Razvojne banke Srbije predstavlja prema oceni poslodavaca prvorazredni nacionalni i ekonomski interes, jer će Srbija u nedostatku investicija i prekograničnih izvora finansiranja morati da se osloni na sopstvene potencijale i resurse.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao Srbe da uklone barikade i KFOR da obustavi akcije na severu Kosmeta. Odluka Evropske unije o kandidaturi Srbije već u ponedjeljak potvrđeno u Briselu, a ministri financija eurozone sastaju se popodne kako bi se dogovorili o načinu rada Evropske ekonomske vlade. Kopija fresaka iz Gračanice Mileševe i Sopoćana od danas deo stalne postavke u najvećoj franjevačkoj bazilici Santa Croce u Firenci. Naši odbojkaši pobedili Brazil 3-1 u 8. kolu svetskog kupa u Japanu. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 7 do 12, u Beogradu oko 8 stepeni. Demonstranti u Teheranu upali su u ambasadu Velike Britanije, javljaju svetske agencije. U studiju kolega Slaviša Stojković. Slaviša, koje su najnovije vesti?
Pa, do pre nekoliko minuta bukvalno su jedna drugu vest pristizale i preklapale o zaoštravanju situacije u britanskoj ambasadi u Teheranu, u koju su provalili demonstranti. Demonstranti, uglavnom iranski studenti, uzeli su 6 talaca, službenik ambasade, javila je iranska novinska agencija MER, ali je ubrzo povukla tu informaciju. Šta više, druga agencija ISNA javlja da su demonstranti počeli da napuštaju dvorište ambasade. Treća agencija izveštava da policija pokušava da izbaci 100 demonstranta. Oko podneva studenti su upali u dvorište britanske ambasade u Teheranu, skinuli britansku i postavili iransku zastavu. Jedna zapaljiva bomba izazvala je požar. Studenti su u zgradu ambasade Ujedinjenog kraljevstva upali tokom protestne šetnje ulicama Teherana u sklopu demonstracija protiv politike Britanaca prema njihovoj zemlji. Dok su studenti bacali kamenje na ambasadu i porazbijali prozore, ceo događaj je prenosila državna TV mreža IRIB. Demonstracije i šetnje su održani pošto je zvanični Teheran odlučio da zamrzne odnose sa Velikom Britanijom posle uvođenja dodatnih sankcija. Britansko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije je usudilo upad u ambasadu i od iranskih vlasti traži da poštuje međunarodne zakone i diplomatske običaje i samim tim zaštiti osoblje i imovinu ambasade.
I situacija u Siriji se opasno zaoštrava. Zašto, Zorana Bokan?
Lavrov smatra da je najvažnije da se situacija u Siriji vrati na politički teren i da se sukob reši mirnim putem. Kao primer naveo je Jemen. Nemački ambasador pri Ujedinjenim nacijama Peter Wittig izjavio je da bi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo da podrži odluku Arapske lige o uvođenju sankcija Siriji zbog osmomesečnog nasilnog suzbijanja antivladinih demonstracija. Vest o dolasku ruskih brodova u Tartus početkom decembra stigla je ubrzo pošto je američki nosač aviona na nuklearni pogon George Bush otplovio iz Sirije. Bivši načelnik mornaričkog štaba admiral Viktor Kravčenko ocenio je da je prisustvo neke druge vojne sile osim NATO-a veoma korisno za region jer će sprečiti izbijanje oružanog sukoba i dodao da bi se napad na bilo koji ruski brod smatrao kao objava rata sa svim posljedicama. Situacija u Siriji se opasno zaoštrava, kaže za Radio Beograd politikin komentator Boško Jakšić.
U slučaju da se ozbiljnije zapali Sirija, onda je time vrlo lako može da bude ugrožen Izrael, jer bi sirijski saveznici intervenisali od Irana na način pre svega velike podrške, ali direktno bi mogli da intervenisu i Hamas u pojasu Gaze i Hezbollah u Libanu, tako da bi to lako moglo da nastane jedan opšti haos.
Generalni sekretar Organizacije islamske saradnje iz Hanoglu izjavio je turskim medijima da će arapsko proleće imati i svoju jesen i zimu. Arapsko proleće već je odnelo lidere Tunisa, Egipta, Libije i Jemena.
Ovo su novosti dana.
Na graničnom prelazu Gostun, carinici su jutros u kamionu crnogorskih registarskih oznaka otkrili 2 osobe koje su pokušale ilegalno da uđu iz Crne Gore u Srbiju, saopštila uprava carina. Reč o jednom Tunišaninu i jednom Alžircu, koji su već dobili azil u Crnoj Gori. Otkriveni ilegalci predati su pograničnoj policiji.
Sve zemlje u regionu, pa i Srbija, suočene su sa povećanjem broja azilanata, kako onih koji ovde traže utočište, tako i onih koji iz balkanskih zemalja odlaze na zapad Evrope. Ocenjeno je na sastanku regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice, koja je održana u Beogradu. Učesnici skupa slažu se da se migrantima moraju obezbediti pravo na azil i odgovarajući uslovi za život, ali i ističu da je neophodno sprečiti zloupotrebe tog prava. Đurđica Dragaš.
Od početka godine u Srbiji je podneto 2700 zahteva za azil, a procenjuje se da bi broj evidentiranih ilegalnih migranata do kraja 2011. mogao da bude oko 5000. Iako u šali kaže da je napredak to što prvi put u istoriji ljudi traže azil u Srbiji, ministar policije Ivica Dačić ukazuje na probleme koji stižu sa talasom migranata.
To stvara problem zato što nemamo dovoljno prihvatilišta za te ljude, nema dovoljno smeštenih kapaciteta, to onda javlja se bezbednosni problem, građani protestuju u određenim sredinama i to znači, to je sada i prilika da mi ova pitanja ozbiljno stavimo na dnevni red, jer kako se više budemo približavali Evropskoj uniji, pretpostavljamo da će sve više biti ovakvih slučajeva.
Zabrinute su i Dačićeve kolege, smatraju da migranti sa Severa Afrike predstavljaju regionalni problem, a crnogorski ministar policije Ivan Brajović kaže da ih je i u toj zemlji sve više.
Zbog dešavanja u Africi, čak se i Crna Gora suočila sa značajnim povećanjem broja tražilaca azila, gotovo 200 samo ove godine, a za prethodnih nekoliko godina od 2006. do ove godine imali smo samo 30.
Ministar Dačić podsjeća i na drugi problem, to jest činjenicu da je posle vizne liberalizacije značajno povećan broj naših državljana koji neopravdano traže azil u zemljama Evropske unije.
Same činjenice da je više od 95% tih zahteva biva odbijeno u zemljama Zapadne Evrope govori o tome da ti zahtevi nisu u stvari opravdani i nisu pravi zahtevi zbog kojih neko može da dobije azil.
Učesnici konferencije slažu se da migranti imaju pravo da traže azil, ali ističu da je važno sprečiti zloupotrebe kako ne bi bila ugrožena vizna liberalizacija i evropska budućnost regiona.
Puna odlučnost u borbi protiv organizovanog kriminala manifestovana je tek posle formiranja poslednje vlade i organizovani kriminal veoma dobro zna da u Srbiji može naići samo na neprijateljstvo i sistemski rat, poručio je predsjednik Srbije Boris Tadić, otvarajući međunarodnu konferenciju o borbi protiv organizovanog kriminala na području jugoistočne Evrope. Tužilaštvo za organizovani kriminal samo ove godine podnelo je 240 krivičnih prijava i podiglo 160 optužnica, dok je pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu osuđeno 99 članova organizovanih kriminalnih grupa, rekla je ministar pravde Snežana Malović. Očekuje se da na ovom skupu bude potpisan preliminarni akt koji bi omogućio formiranje regionalnog naloga za hapšenje.
Uprava za javne nabavke neće biti ukinuta, rekao je državni sekretar u Ministarstvu financija Goran Radosavljević u javnoj raspravi o nacrtu izmena zakona o javnim nabavkama u Privrednoj komori Srbije. On tvrdi da je zakon dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije. Nataša Ćimović.
Državni sekretar u Ministarstvu financija Goran Radosavljević kaže da su kritike javnosti da će centralizacijom javnih nabavki biti više korupcije neosnovane, kao i to da će postojeća uprava biti ukinuta.
Uprava se ne ukida, uprava će postati sastavni do Ministarstva financija. Upravo u okviru Ministarstva financija će imati bolju saradnju, tešnju saradnju, pre svega sa budžetskom inspekcijom, da će te dve uprave u okviru Ministarstva financija moći zajedno da idu na teren, zajedno da pokreću postupke protiv naručioca koji su prekršili zakon o javnim nabavkama.
A sve njih treba da kontroliše državna revizorska institucija. Radosavljević tvrdi da će formiranjem Centralne uprave za javne nabavke država uštedeti.
Često se otvara pitanje, pa zašto država kupuje baš taj model automobila, a zašto kupuje svake godine računar, a zašto ovo, a zašto ono? E sada će postojati jedno telo koje će izvršiti tu standardizaciju, koji računar postoji u kabinetu ministra, a koji računar u kabinetu državnog sekretara. U kakvom automobilu se vozi premijer, u kakvom ministar. Standardizacija je i centralizacija Slovenije uštedela 1-2% bruto domaćeg proizvoda u nekom roku od 5-6 godina.
U toku javne rasprave privrednici su se mahom žalili na netransparentnost postupka javnih nabavki, ali kako kaže službenik u Panonskim elektranama Stevan Radunović, i na nepotrebnu papirologiju i proceduru.
Ova država bez veze plaća zato što negde neki obrazac nije potpisan, a neosporno se vidi iz drugih obrazaca da taj element postoji.
Izmenama zakona o javnim nabavkama akcenat će biti na ponudi i cijeni, a ne na obimnoj tenderskoj dokumentaciji, čulo se na javnoj raspravi. Nacrt zakona trebalo bi do kraja godine da bude usvojen u parlamentu.
Jubilarne nagrade prosvetnim radnicima biće isplaćene do kraja godine, ne samo za ovu, već i za 2009. i 2010. godinu, izjavio danas ministar prosvete i nauke Žarko Obradović. On je naglasio da će tempo isplate jubilarnih nagrada zavisiti samo od količine sredstava u budžetima gradova i opština.
Na Kadinjači kraj Užica obeležena je 70. godišnjica bitke u kojoj je poginulo 160 boraca radničkog bataljona Posavske i Oraške čete. Pošto herojima Kadinjače odali su njihovi saborci i predstavnici javnog i političkog života Srbije. Do 2002. godine današnji dan je gotovo 6 decenija obeležavan kao državni praznik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Građane sa kojima smo razgovarali za 29. novembar vezuju uglavnom lepe uspomene. Bio je to neradni dan koji su provodili na selu, u restoranima, uz rodbinu i prijatelje. Istoričar Čedomir Antić pak smatra da vremenska distanca prošlost ponekad čini lepšom nego što je ona zaista bila. U narednih minut i po 29. novembar u Zvuku i reči.
Od Vardara pa do Triglava.
Smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da te ruje.
Danas je dan Republike, na televiziji lepa brena.
A divna bila Tito partija, razumeš da. Svi smo slavili, jeli, pečenje, pune kafane. Život na nivou bio.
Pa ništa posebno, nije se radilo i jedino to što smo uživali.
Bilo veličanstveno, razdraženi smo bili, svi radosni, nismo smrknuti bili kao sad. Uživanje bilo.
Ne sanja se više, stari san.
Kad je reč o obeležavanju jugoslovenske države, izvesno je da je ona srpskom narodu donala određeni boljitak. Ali izvesno da su njene posledice, dugoročne posledice, bile jako teške. Mi smo živjeli u iluzijama, branili smo prvo SFRJ, pa SRJ, pa državnu zajednicu. Da li treba i danas dodavati iluziju?
Vrlo sam svečano osjećao, ne samo ja, nego sav narod. Živeo u lepoj, velikoj, moćnoj državi. Bili smo ponosni na svoju državu.
Odlično. Slavljenički i sasvim, sasvim u redu. Nažalost, danas je tako kako. Zlate, na brijegu
vidim rodni dom. Predstava Zbogom SFRJ po tekstu i u režiji Kokana Mladenovića bit će večeras premijerno izvedena na velikoj sceni Atelja 212. Autor o predstavi kaže:
ta sjajna paralela između majke rođene i majke zemlje jeste nešto što pravi čitavu poetiku ove priče, koja otvara mnogo komičnog potencijala, da je to jeste nešto na čemu je izgrađena čitava ova predstava. Naravno da smo mi u jednom intenzivnom i kratkom procesu prošli kroz 8 ofanziva u samo 5 nedelja rada. Naravno da je taj proces oličenje bivše Jugoslavije, u njemu je bilo mnogo ljubavi, mnogo strasti, mnogo razmirica, zamalo i krvi. To je sve nešto što eto na ovaj način simbolizuje Jugoslaviju. Paradoksalno je da predstava naziva Zbogom SFRJ u stvari na jedan veoma čudan način glorifikuje zemlju u kojoj smo živjeli, vreme u kojem smo živjeli i iznova priziva jedno vreme kolektivnog zanosa i vreme ideala.
Slušate novosti dana. Kopija fresaka iz manastira Gračanice, Mileševe i Sopoćano da danas su deo stalne postavke u najvećoj franjevačkoj bazilici Santa Croce u Firenci. Iz Italije se javlja Marinela Ražnatović.
Reč je o 7 kopija izuzetno značajnih srpskih fresaka koje su deo izložbe od 32 eksponata Srbija, zemlja fresaka, a koja je ove godine više meseci gostovala u Italiji. Kopije najpoznatijih fresaka iz srpskih srednjovekovnih manastira videlo je više desetina hiljada posetilaca u Firenci, gde je izložba prvo boravila, zatim u Rimu i Viterbu. Upravo zbog velikog interesovanja posetilaca odlučeno je da 7 najlepših kopija fresaka, među kojima i Beli anđeo iz Mileševa, postanu deo stalne postavke u bazilici Santa Croce u Firenci, čime se odaje izuzetna čast delima srpske kulturne baštine. Izložba kopija fresaka iz srpskih manastira i poređenje sa raznim umetničkim ciklusima čuvene Firentinske umetničke škole predstavljaju svojevrsno putovanje kroz razne geografske regije i kulture koje su ostale sestre kada je reč o korenima i modalitetima prenošena hrišćanske spiritualnosti, reči su oca Bazilike Santa Croce Antonija di Marcantonija. Za kraj da podsjetimo da su u Bazilici Santa Croce sahranjeni italijanski i svetski velikani Michelangelo, Galileo, Machiavelli i Rossini.
Srpskoj književnici Jeleni Lengold sinoć je u Briselu uručena Evropska nagrada za književnost za knjigu priča Vašarski mađioničar. Jelena Lengold je istakla da je najviše zahvalna junacima svojih knjiga, jer su je sve ove godine vodili njenim putem. Jelena Lengold je prvi autor iz Srbije koji je dobio to priznanje.
U muzeju Jugoslavenske kinoteke predstavljena je knjiga Godina prođe, a dan nikad, čiji autor glumac Žarko Laušević. Opširnije Vladimir Đudović.
Poslednjeg dana jula 1993. godine sve medije na Balkanu okupirale crtice iz Crne hronike da je glumac Žarko Laušević ubio dvojicu, a teško ranio jednog mladića u odbrani svog i života svog brata u centru Titograda. Od tada traje zatvorom prisilna, a egzilom dobrovoljna izolacija jednog glumca, umetnika, intelektualca, prekidana izuzetno malim ulogama u retkim filmovima. Pamtimo ga po neobičnom osmehu, dubokim očima, pronicljivom razmišljanju, razbarušenoj kosi, humoru, ulogama u 30 filmova, bezbroj predstava. Sada ga upoznajemo i kao zrelog čoveka, svog unetog u razmišljanja o grehu, krivici, preispitivanjima, slobodi čekanju, čekanju, čekanju. Stari prijatelj i kolega Žarka Lauševića, Branislav Lečić.
Nije ovaj skup i nije ova knjiga tu da bi nesreću koja se desila rehabilitovala. Ova knjiga je izašla kao suštinska potreba jednog čoveka da se obračuna sa sobom, da javno izluči nešto što ipak duguje. Ne samo sebi, nego i javnosti. Ali ova knjiga će pomoći da ljudskost u nama proradi. A ja mislim i u svima drugima koji su žrtve ovoga nesretnog slučaja. Da shvatimo do koje mere mora čovjek da ostane čovjek i da mora da se prašta.
Od sutra knjiga Godina prođe, a dan nikada u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj. A Žarko Laušević samo u Njujorku, na malim ekranima kada su reprize njegovih filmova i u kolektivnom sećanju svih nas.
Sport.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Brazil 3-1 u osmom kolu svetskog kupa u Japanu. Sutra i u četvrtak je na svetskom kupu slobodan dan, a reprezentacija Srbije putuje u Tokio gde će u petak od 3 časa igrati protiv selekcije Egipta.
Zbog izuzetno niskog vodostaja reke, oko 100 teretnih brodova zaustavljeno je na Dunavu kod Bezdana i Apatina između srpske i mađarske granice. To je rekao Jovica Golubović iz Lučke kapetanije. Saobraćaj je potpuno zaustavljen jer vodostaj iznosi minus 56 cm kod Bezdana, odnosno minus 16 kod Apatina. Prema njegovim rečima, posada je snabdevena dovoljnim količinama vode i hrane, a da bi brodovi mogli da nastave plovidbu, potrebno je da vodostaj poraste za oko pola metra.
Eko.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala na stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Prema posljednjim merenjima, temperatura u Beogradu 9, Novom Sadu 1, Nišu 8, Kragujevcu 11 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru u nižim predelima maglovit, u toku dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša temperatura od 7 do 12 stepeni. U Beogradu 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program i Sportski žurnal.